maisema on aina ollut tämmöinen ykkösjuttu, että sitä on niin kuin helppo kuvata ja hienoja maisemia kuitenkin löytyy. Sitten tulee yksityiskohdat ja kasvit. Tietysti pihapiirin linnut, ne on kuitenkin helppo saada pihapiiriin. Se on jännä huomata, miten nuorissakin on semmoista, jotenkin vaan kiinnostaa luonto.
Koska hevosella kulkeminen on sekä kallista että hidasta, niin olin päättänyt käyttää polkupyöräni retkilläni. Sainkin siihen sopimaan kaikki valokuvaustarpeet ynnä kaikkein välttämättömimmät vaatekappaleet. Niitä riippui ohjaustangosta, satulasta, niitä oli raamin välissä ohjaustangon päällä. Sanalla sanoi joka paikassa, missä vaan eivät ole tiellä. Valokuvauskoneet tulivat ilmarenkailla kulkevassa koneessa paremmin suojatuiksi, kuin olisivat olleet rattailla ja samalla ne olivat aina käsillä. Pyöräni painoi 14 kiloa, kuormaa siinä oli noin 23 kiloa, siis yhteensä 37 kiloa kuljetettavaa. Näin kirjoitti I.K. Inha vuonna 1897 pari vuotta aiemmin tekemästään aika mittavasta fillariretkestä, jossa hän kierteli Suomea satoja kilometrejä maisemankuvausreissulla. Silloin elettiin siis vielä lasinegatiivien ja muun sellaisen aikaa. Ja tämän retken seurauksena sitten vuonna 1896 ilmestyi ensimmäinen Suomesta julkaistu maisemateos Finlandi Bilder Suomikuvissa. Tämä kaikki kerrotaan luontokuvauksen käsikirjakirjassa, jossa annetaankin hyviä vinkkejä luontokuvauksen alkuun ja siitä eteenpäin. Viime vuosina on itse asiassa ilmestynyt useita erittäin hyviä oppaita luontokuvauksen harrastajille, täynnä käytännön vinkkejä ja mykistävä hienoja kuvia. Ja varmaan niitä luetaankin parhaillaan ympäri Suomea, kun pimeän aika on vielä pitkä. Ja samalla suunnitellaan omia alkaneen vuoden kuvausreissuja. Missä pitää olla mihinkin aikaa ja mitä varusteita kannattaa olla mukana ja niin edelleen. Ja siihenkin voi oppaista saada vähän vinkkiä, mihin suuntaan luontokuvaajan luonnettaan kannattaa kehittää, että jaksaa odottaa. Niin että pakkasaikaa saattaa jo vähän vetreys jäsenistä hävitä ja sitten yhtäkkiä kuitenkin edessä voi olla tapahtuma, joka pitäisi ehtiä kuvaamaan ennen kuin se on ohi sekunnin sadasosissa. Luontokuvauskonkari Hannu Hautalan luontokuvausoppaasta löytyy ajankohtaisia lumikuvausvinkkejä. Muun muassa, että kunnon lumipyryn tunnelman tavoittaa kirjan mukaan yleensä vain nollakeleillä, jolloin sataa kunnon jalkarättejä, sellaisia isoja märkiä hiutaleita. Pitkä valotusaika piirtää ne sitten näkyviin pitkinä viivoina. Lyhyet päivät ja niukka valo rajoittavat kuvausta, mutta toisaalta kuvapakkanen on myöskin kuvaajan oivallinen liittolainen. Energiaa säästäviä eläimiä on helpompi lähestyä. Lumikengät ja sauvat ovat talven maiseman kuvaajalle välttämättömiä varusteita, ilmeisesti ainakin Kuusamo-seudulla. Ilman niitä on kuin jauholaariin astuisi, Hannu Hautala kuvailee. Ja kun talvella napapirin tuntumassa ei auringonpaistetta joka päivä ole, niin silloin sitten kun paistaa, silloin olisi oltava liikkeellä ja jaksettava paahtaa koko lyhyt päivä. Aamun kajosta aina illan sammuviin valoihin. Vaikka ei kuvaamista tarvitse ihan välttämättä rajata pelkästään valoisaan aikaan. Jääaiheet sopivat hyvin kuvattaviksi myös pimeällä, kun niitä valaistaan esimerkiksi sähkölampulla. Nuotion tai kynttilän loimotus tuo mukavasti tunnelmaa kuviisi. Toisaalta pyri säilyttämään ilta- ja yökuvissa hetken tunnelma. Kuun valaisema luminen maisema valottuu kameran automatiikalla helposti päivävalokuvaksi, ole tarkka valotuksen suhteen. Muun muassa tällaisia talvisia vinkkejä jakoi kuusamolainen Paavo Hamunen vuosi sitten Suomen Luontolehden luontokuvauskoulussa. Vuosikymmenten varrella tarttuneita kuvauskokemuksia ja käytännön kikkoja, kuten että muista kuvata yksityiskohtia, mieti myös taustaa, keskity, mieti valon suuntaa, tunne kuvausaiheesi, muista, että kylmä kuluttaa akkuja nopeammin, ajattele aiheita välillä pintoina, väreinä, muotoina. Ja sitten ihan perusjuttua, kuten pue riittävästi päälle ja muista hyvät eväät. Kuusamolainen luontokuvaaja Paavo Hamunen on opettanut luontokuvausta Suomessa jo vuosikymmeniä. Minkälaisia luontokuvausoppilaat ovat, mikä kaikki luonnossa kiinnostaa ja millaisilla vinkkeillä pääsee eteenpäin luontokuvauksen matkalla? Me olemme kuvausretkellä Nuuksion kupeessa Espoossa hyvin hämäränä talvipäivänä joka ei ehkä ole ihan paras kuvaussää. Tai no.
Oikeastaan kuvaajan kannalta niin huonoa säätä ei ole olemassa, aina saa kuvia. Se on ihan asenteista kiinni. Ja sitten jos mietitään, että jos me katsotaan matkailuesitteitä, niin joka kuvassa on melkein aurinko paistaa. Ja mieleen, että Suomihan on pelkkää auringonpaistetta, mutta voi sanoa, että säitä on joka lähtö. Ja tämä on nyt yksi suomalainen säätila.
Auringonpaiste sää on vähän yliedustettuna luontokuvissa tai tämmöisissä matkailukuvissa.
No ehkä asiat halutaan näyttää lainausmerkissä hienossa valossa. Tämäkin on hieno valo. Mutta on tullut semmoisia tilanteita eteen, esimerkiksi tykkykuvia, lumisia kuusia kuvat tässä aikanaan, niin paljon liikuin auringonpaisteella hienossa talvisäässä. Mutta tuli kuvatarvetta, että pitäisi saada kuvaa harmaalla säällä olevasta tykkypuusta, ja siinä oli etsiminen, että se löytyi semmoinen.
Lähetään liikkeelle alusta, Paavo Hamunen, eli mistä sun luontoinnostus lähtee? Ja lähteekö luontokuvaus siinä samalla hetkellä liikkeelle?
No oikeastaan mulla on ihan pienen ikäni liikkunut luonnossa ja aikoinaan isoisä kuvasi lasinegatiiveille, ei kylläkään luontoa, mutta perhepiiriä ja muuta tämmöistä. Ja isä oli aikoinaan kuvasi ja hänen kanssa olin pimiössä kuvia tekemässä mustavalkokuvia ja sieltä se sitten lähti. Et muistan 14-vuotiaana, kun isän kameralla ekaa kertaa niin oikein tosissaan niin lähdin kuvaamaan ja oli värinegatiivi filmi kamerassa ja kävelin Savossa syntyneenä niin siellä Saimaan rantamilla ja kuvasin ihan rantamaisemia ja puun oksia ja ynnä muuta. Ja isän kamerassa oli siihen aikaan sen aikuinen järjestelmäkamera, yksi optiikka 50-millinen ja loittorengassarja. Ja siitä on varmaan tarttunut tämmöinen lähikuvausinnostus.
No onko sulla mennyt sitten perinteiseen tapaan tämä luontokuvaus, että ensin on yrittänyt saada esimerkiksi lintuja mahdollisimman läheltä, mahdollisimman suurena ruutuun ja näin edespäin?
No joo, kyllähän se oli, että kun näki muiden kuvaajien, ammattikuvaajien kuvia, niin tietysti pyrki siihen samaan, että pitäisi saada niin kuin tämmöinen kuva samantyyppinen, mutta se karisi aika nopeasti pois, kun kaikilla on oma tyyli ja sitten kävin kuvaamaan ihan omalla tyylilläni ja esimerkkiä voi ottaa jo niin kuin ideoita muilta kuvaajilta, mutta kannattaa unohtaa semmoinen, kannattaa sitä omaa polkua mennä.
Niin siis valitseminen on aika tärkeää, koska nytkin kun me tässä seisoskellaan keskellä tätä rantametsikköä, niin täältähän voisi kuvata mitä tahansa. Voi kuvata ylös ja alas ja yksityiskohtia, niin mitä vaan. Mutta täytyyhän siinä löytää joku oma polku, sit, mitä lähtee seuraamaan.
No sillä tavalla, että minullakin monta kertaa olen ilman kameraa liikkeellä. Et kävelen metsissä ja ihan nautin metsässä olosta. Ja siellä sitten saattaa tulla joku juttu, että ai, tosta saa hienon kuvan, että tuohon nyt palaan joskus myöhemmin. Ja se jää niin kuin muistiin sillä tavalla, että toi aihe pitää joskus vielä kuvata. Että aina, mulla ei ole mikään stressi niin kuin näistä, että mun pitäisi aina kuvaa saada ja olla niin kuin viimeisen päälle kameran kanssa koko ajan liikkeellä, vaan ne ideat tulee sieltä pikkuhiljaa.
Mutta sitten jos on just se semmoinen hetki ja valo tulee tietyllä lailla ja muuta, niin sä luotat, että se tulee joskus uudestaan?
No oikeastaan en mä siihen luota, vaan sitten mulla on niin kuin ajatus sillä tavalla, että se niin kuin napsahtaa, että tosta se tulee. Ja sitten miettii tietysti, kun tuossa on ne elementit, mitkä kuvassa pitää olla, ja sitten tietysti käy miettimään sitä, mikä valo. Et se voi olla tämmöinen harmaa tai sumuinen valo, ja tai se voi olla enemmän kirkas valoja niin kuin eri vuorokauden aikaa. Että aina kohteet on erilaisia eri vuorokauden aikaa.
Mihin sun luontokuvaajan polku sitten kulki? Minkälaisista asioista sä oot ollut kiinnostunut? Miten sä oot kuvannut?
No silloin pienempänä, nuorempana, niin tietysti siihen aikaan tämmöinen luontokuvaus oli vähän pienellä savolaisessa kirkonkylässä Enonkoskella liikuin. Ja sitten kameran kuljettaminen, se oli vähän niin kuin erikoista ja erilaista. Yleensä se oli niin kuin kaikilla muilla asematkassa, ja kun mentiin metsään. Mutta mulla oli reppu, pistin kameran reppuun ja sieltä lähdin kiertelemään joko veneellä tai kävellen sitten hienoja maisemapaikkoja.
Onko siinä jotain samaa luontokuvauksessa ja metsästämisessä?
No siinä kyllä sillä tavalla, että jos kuvataan esimerkiksi lajikuvia, että tänä päivänä monta kertaa huomaa esimerkiksi koulutan luontovalokuvausta ja eri lajien kuvaamista muun muassa. Ja kun ihmiset pääsee, tai kuvaajat pääsee kotkakojuun tai johonkin arkoja lajeja kuvaamaan, niin siinä tulee semmoinen tunne, että nyt ollaan niin sanotusti metsästämässä, mutta metsästetään kameralla. Että se on ihan hyvä tapa metsästää.
No mut minkälaisia aiheita sä oot kuvannut?
Ihan kun aloittelin, niin tietysti oli maisemakohteet ja sitten tämän loitorenkaan myötä niin lähikuvaus, eli kasvit tuli aika vahvasti kuviin ja yksityiskohdat luonnosta. Eli ne oli ne jutut.
Mut sitten, sen on täytynyt muuten olla aika erikoista, kun savolaispoika kuvaa kasveja, eikö niin?
No kieltämättä, että sen takia piti vähän varkain mennä metsään, että lähti kasveja kuvaamaan. Mutta sitten se huomasin, kun siihen keskittyi ja paneutui kasvien kuvaamiseen, niin siinä oppi. Ja nyt tänä päivänä niin tuntuu, että se on ihan lainausmerkissä simppeliä hommaa. Tai tekniikan kyllä oppii, mutta ikinä ei ole valmis.
Niin ja tietenkin se taito yleensä, niin kun, että alkaa nähdä maisemassa pienissä asioissa suurta, niin sehän avaa tämän ihan toisenlaiseksi tämän koko luonnon katsomisen.
Joo, ja nimenomaan, että ihmissilmähän näkee kaiken kolmiulotteisena. Ja jos ollaan jossakin kuvaustilanteessa, niin meillä on huomattavasti enemmän maisemaa, mitä meillä on sitten lopullisessa kuvassa. Ulkona saattaa olla vähän harmaa keli nyt, ja kaikki vaikuttaa, linnut saattaa lauleskella ja kaikki tämmöinen. Mutta sitten kun me esitetään, katsotaan kuvaa, niin meillä on kaksulotteinen kuva. Ja jos me halutaan kertoa tällä kaksulotteisella kuvalla se, mitä me nähdään, tai ollaan oltu siinä tilanteessa, mikä tunnelma on ollut, niin se on niin sanottu valokuvaamista, eli taitolaji, miten me tämä esitetään.
No onko se just se, mitä sä haluat kertoa kuvilla, niin kuin tavallaan sen kokemuksen, mikä sulla oli siinä hetkessä? Onko se ydin, että sä haluat välittää sen niin, että se välittyisi muillekin?
No mulle lähti aikanaan sillä tavalla, että ihan tämä oma uraani, että halusin näyttää ihmiset, miten hieno luonto meillä on, että mitä meiltä löytyy luonnosta. On paljon ihmisiä, jotka ei pääse kaupungista välttämättä luonnon keskelle ja eivätkä välttämättä tiedä, että mitä meillä on luonnossa.
Kuvaile joku muutama, vaikka viimeaikainen hieno luontokuva, mitkä on ne tarinat niiden takana, miten ne on sun syntynyt?
No oikeastaan viime aikoina, sanotaan muutaman vuoden aikana, enemmän on keskittynyt tämmöiseen niin sanottuun semmoiseen omaan juttuun, eli haen semmoista omia juttuja luonnosta, että välttämättä kuva ei ole dokumentti, vaan siellä voi tulla joku värimuoto esille. Nyt oli syksyllä todella hienoja revontulia, muun muassa sitten katsoin nettihan pullolla tänä päivänä kuvaa ja sillä on mukava verrata sitten, miten muut ihmiset näkee asiat ja huomasin vaan, että aika paljon kuvia oli kuvattu vähän samalla tyylillä, että siellä oli hienot revontulet ja jotka vedestä heijastui. Mut kollegan kanssa juteltiin näistä revontulikuvista ja hän sanoi, että hän ei lähde revontulikuvaamaan ensinkään, kun ne on tämän tyyppisiä, että mut päätin sitten.
Että ne on niin kuin nähty ne kuvat vai?
Ne on niin sanotusti nähty, että ei niistä tarvitse enää orjan paljon ottaa, mutta kyllä sitä löytyy aina. Samoista aiheista löytyy aina näkökulma, kun vaan paneutuu asiaan ja käy etsimään erilaista lähestymistapaa. Ja kävin kuvaamassa sitten tämmöisessä nuoressa koivumetsässä ja kokeilin ne kameran ominaisuuksia, eli sieltä aika monessa uudessa tai nykykamerassa on semmoinen monivaloitusmahdollisuus. Ja kuvaan se sitten kolmella valoituksella sitten revontulet ja kamera tuotti sitä yhden tiedoston. Itse olen tyytyväinen.
Se oli hienon näköinen se niin ylöspäin ne koivut, jotka menee semmoisina liikuttavina, mustina, haparoivina viivoina jotenkin ja sitten sieltä takana sille leimuava taivas ja herkkä kuva samalla ja sitten siinä on kuitenkin se revontulien voima mukana.
Joo, ja sitten näistä tekniikoista vielä, tai tietysti kameran kennohan on herkkä ottamaan että kameran kennohan on herkempi kuin ihmissilmä, että ihmissilmä ei välttämättä näe taivalta yhtään revontulta, mutta se kameran kenno sieltä kyllä ne tallentaa aika hyvin. Sitten tästä tekniikasta vielä, että tämä monivaloitus on yksi, mitä käytän ja koko ajan niin opettelen ja harjoittelen. Ja sitten on tietysti tämmöinen, jos nyt lainausmerkissä sanoo, että kameran hallittu liikuttelu valotuksen aikana. Että siihen on myös todella innostunut ja sitä koko ajan opettelen ja eri aiheissa. Ja siitä on tullut todella niin omasta mielestä semmoisia hyviä otoksia. Ja kun tätä tekniikkaa käyttää, niin voi sanoa, että yhtään kahta samanlaista kuvaa ei koskaan tule.
Mutta luontokuvaus on laajentunut aika moneen suuntaan, kun miettii, että tavallaan esimerkiksi lintukuvaajat, niin mitä mä oon lueskellut lintukuvausoppaita, niin on ollut jossain vaiheessa kiistaa siitäkin esimerkiksi vaikka, että lentävä lintu, että pitääkö se pysäyttää ihan niin kuin tarkasti siihen, saako siivet vähän liikkua. Useimmat on sitä mieltä, että silmän pitää olla tarkka, että kuva on hyvä ja näin edespäin, että varmaan kaikki ei tykkää tämmöisistä usvatäräyksistä.
No joo, tämä on ihan niistä henkilökohtaisia juttuja, että mitä nyt on 2-3 vuotta kuvauskursseilla tuotu tätä luovaa, niin sanottua luovaa luontovalokuvausta, niin kyllä siellä moni on hurahtanut tähän luovaan luontokuvaukseen. Ja tietysti se kuvaus näyttää jo vähän niin hurjalta välillä, että kun kamera heiluu hurjaa vauhtia ja kamera ottaa 10 kuvaa sekunnissa, niin välillä pitää aina olkapäin yli katsoa, että näkeekö kukaan, että soittaa ambulanssin paikalle, että täällä on jotakin, joku outo kameraa heiluttelemassa.
Mutta siis luontokuvauksen historia alkaa joskus 1800-luvulla. Ja silloin tämä luontokuvaus oli aika erilaista kuin tänä päivänä.
Tämä varmaan yleensä valokuvaus aika paljon, että aiheita dokumentointiin. Että siellä saattoi kuvaaja tehdä matkoja semmoisiin paikkoihin, missä yleensä ei käydä. Ja sieltähän saadaan dokumenttiaika, ja, että minkälaista missäkin paikassa on. Ja tietysti tekniikka on erilaista ja kamerakalusto huomattavasti painavampaa ja ei niin helppo käyttöistä mitä tänä päivänä. Mutta edelleen tuntuu, että tätä dokumentointia jatketaan, vaikka meillä kameratekniikka antaa huomattavasti enemmän mahdollisuuksia. Että semmoinen mielikuvituksen käyttö ei ole mitenkään pahitteeksi, jos tykkää erilaisista kuvista.
Niin ja toisaalta nyt kun mä rupesinkin samalla miettimään sitä, että esimerkiksi IK Inhahan on kuvannut paljon näitä vanhoja maisemia ja perinteistä kulttuuria ja kyläpolkuja ja ihmisiä ja luontoa ja kaikkea semmoista, niin onhan niissä kuitenkin hänen oma otteensa esimerkiksi niissä kuvissa mukana.
Joo, kyllä. Paanajärvellä vanhassa Kuusamossa IK Inha kävi jo 1801-luvulla ja samana vuonna Akseli Kallen Kallelan kanssa 1813. Ja sieltä näkyy hienoja kylämaisemia, mitä tänä päivänä ei sielläkään ole Paanajärvellä.
Niin, että on tärkeänä osana ollut tietenkin tämä dokumentointi, sen kertominen, mikä nyt tänä päivänä on jo paljolti hävinnyt. Ja niiden arvo vaan kasvaa sitä kautta, mutta et onhan niissä samalla myös ollut ikään kuin se taiteilija katsomassa.
No joo, kyllä. Ja tietysti silloin on tietysti tämä erämaa on voinut, tai onkin erinäköistä mitä tänä päivänä. Silloin on asutusta, esimerkiksi tämän Paanajärven asutusta ollut järven ympärillä. Ja siellä on metsää tietysti hakattu ja muuta, mutta tänä päivänä alueen kansallispuisto, eli sillä metsä palaa siihen entiseen muottiinsa.
Niin sä oot itsekin kuvannut Vienan Karjalassa esimerkiksi ja tehnyt kirjan Vienan sydän.
No joo, tämä Karjala jotenkin siitä kiinnostuin. Se oli tuossa 2000-luvun alkupuolella. Että mulla oli aika kynnys ensimmäistä kertaa mennä tuonne Vienan Karjalan puolella ja ajattelin, että toista kertaa en kyllä mene, kun tästä pääse.
Siis onko se niinku pelottavaa vai?
Ei, no sillä tavalla, kun tietysti juttuja kuulee ja kaikkea muuta, mutta ei itse koskaan käyn. Tulee semmoinen ennakkokäsitys, mutta mulla karisi saman tien kaikki ennakkokäsitykset sieltä, että se on siis todella hieno paikka.
No mitä sä oot lähtenyt sinne kuvaamaan, mitä sä oot halunnut tallentaa?
No kyllä mulla oli alun perin just tämä karjalaisuus, en tiedä, että onkaan se ollut tämä IK Inhan matkat sitten joskus. Olen lukenut vasta näiden reissujen jälkeen IK Inhaa enemmän ja joku se on semmoinen, mikä on vienyt tänne Karjalan puolelle, että tämmöinen oma kulttuuri ja oma tapa elää ja oma rakennustyyli ja kaikki tämmöinen.
Niin on se tavallaan aika hieno ajatus sekin, että luontokuvaaja voi vaikuttaa tolleen vuosisadan taaksekin, että esimerkiksi Inha on voinut olla tässä taustalla sulla vaikuttamassa.
No sillä tavalla kyllä se alitajunnassa varmasti on. Ja vielä tuohon Karjalaan sillä tavalla, että kuitenkin ihmiset tänä päivänäkin Karjalassa niin on enemmän kosketuksessa luontoon kuin esimerkiksi Suomen puolella kaupungeissa tai muuten Suomen puolella.
Mutta sitten, Paavohan, mun sä oot vetänyt luontokuvauskursseja. Miten sä innostuit tähän hommaan?
No en tiedä, tää lähti liikkeelle niin 90-luvun loppupuolella Ranualla, Rovaniemen lähellä. Oli kameralaitteiden maahantuoja Tampereelta ja hän sitten perusti tämmöisen luontokuva-akatemian Ranualle. Ja siellä Hannu Hautalan kanssa käytiin useampaan kertaan katsomassa paikkoja, että hommat toimii, esimerkiksi kurssitoiminta ja tämmöistä luontokuvausmatkailua silmällä pitäen. Ja siellä sitten ensimmäiset porukat kun kävi, niin, tai useampana vuotenakin olin siellä, niin voin sanoa, että tuli semmoinen kuva 90-luvun loppupuolen luontokuvaajasta ja se on ihan täysin muuta, mitä se on tänä päivänä. Eli siihen aikaan voi sanoa, että 95% kuvaajista oli 50-70-vuotiaita miehiä. Aihepiiri oli suurpedot ja maakotka, merikotka, joutsenet ja maisemat ja niin edelleen. Mutta tänä päivänä niin voisi sanoa, että mitä meillä kurssilaisia käy, niin naisia on ehkä enemmän. Aihepiiri on muuttunut. Siellä on enemmän, maisema on aina ollut tämmöinen ykkösjuttu, että sitä on niin kuin helppo kuvata ja hienoja maisemia kuitenkin löytyy. Sitten tulee yksityiskohdat ja kasvit. Tietysti pihapiirin linnut, ne on kuitenkin helppo saada pihapiiriin verrattuna sitten arkojen laajemaakotkaan ja merikotkaan ja teereen tai metsoon, niin ne on hankalampia.
Mutta eikö se mielikuva, kun puhutaan luontokuvaajista, niin on helposti se, että ne on niin kuin miehiä pitkien putkien kanssa ja mahdollisesti just kuvaamassa jotain suurta, suurpetoja tai jotain tämän tyyppistä?
No aika paljon varmaan mielikuvia on tätä, mutta kyllä se tänä päivänä voi sanoa, että aika moni tietämättäänkin on niin sanottu luontokuvaaja. Et puhelimissa on tänä päivänä hyvät kamerat ja moni liikkuu luonnossa ihan muuten vaan katselemassa hienoja paikkoja, maisemia, mutta sitten otetaan tämmöisiä muistokuvia, että siitä se lähtee sitten liikkeelle.
No onko se jännää päästä, niin kun on itse käynyt tämän matkan? Tämähän on tavallaan matka kaikilla, eikä se koskaan, ei koskaan ole niin kuin valmis. Niin onko se jännää, kun sulle tulee uusia oppilaita ja sen näet, tai toi on tuossa kohdassa ja toi on tuossa kohdassa, ja sitten kun näkee sitä kehitystä?
No kyllä se on siis todella niin kuin mieleen, tai jännää seurata, jos samat ihmiset käy niin kuin useampia kertoja ja huomaa, että miten he kehittyy. Kuitenkin kursseilla me annetaan niin kuin vinkit, miten kamera toimii ja semmoisia vinkkejä eri aiheisiin, miten näitä lähestytään ja muuta. Mutta sitten he niin kuin omassa tutussa ympäristössä voivat sitten näitä vinkkejä käyttää hyväkseen. Ja sitten jos se palaa vuoden päästä taas jollekin toiselle kurssille, niin se on jännä huomata, miten sitä kehitystä tapahtuu. Ja voi olla, että eri aiheita vähän kuvataan eri tavalla ja tällä tavalla.
Osaatko sanoa sitä, että minkälaisia tyyppejä siellä on? Mikä ihmisiä innostaa yhtäkkiä katselemaan luontoa? Minkälaisia tarinoita on taustalla?
No kyllä varmaan ihan niin kuin mielenkiinto yleensä luontoa kohtaan. Että liikutaan luonnossa. Aikaisemmin varmaan liikuttu ilman kameraa, mutta sitten otettu muutaman kerran kuvia. Vaikka siellä kännykällä tai pokkarilla on huomattu, että mullahan tulee hyviä kuvia. Sitten innostutaan siitä, että saisiko vielä vähän parempia. Ja ehkä se ajaa koko ajan semmoinen niin kuin eteenpäin. Ja ehkä loppujen lopuksi voi tulla semmoinen tilanne, että siinä alkaa jo kuvaaminen ohjaamaan enemmän liikkumista luonnossa, että haetaan niitä hienoja paikkoja ja joitakin hienoja kuvaustilanteita. Mutta tämmöinen luontovalokuvauksessakin, niin yksi osa-alue on luonnon tuntemus. Että sitä on tietysti hyvä olla ja tämmöinen luonnon tuntemus kasvaa, kun on luonnossa. Että siellä voi tarkkailla vaikka esimerkiksi ne lintujen ääni, että milloin linnut varoittelee ja varoittelee, kun ne tämän kulkijan takia, vaan onko se joku muu peto liikkeellä ja kaikkia tämmöisiä, että kasvit kasvaa eri kasvupaikoissa ja metsiä on eri metsätyyppejä. Ja eri metsätyypeillä siellä on eri lintulajistoja, hyönteistö on ihan oma lukunsa. Eli luontokuvalla aihepiirejä löytyy hurjan paljon.
Niin, että se luontokuvauksen tarina tavallaan on muuttuu hiljalleen ajassa siitä dokumentoinnista enemmän sen suuntaan, että siinä on se ihminen siinä kuvan takana ja hänen niin kuin ainutlaatuinen kokemuksensa siitä hetkestä.
Joo, eli semmoinen henkilökohtainen tapa nähdä asioita. Kukin näkee omalla tavallaan samatkin asiat. Ja tänä päivänä, ehkä tämä juontaa siihen, että tänä päivänä kuvatulva on internetin kautta, netin kautta kovaa, eli sieltä nähdään hurja määrä kuvia. Ja tietysti jos katsotaan omia kuvia, voi olla, että ne on aika samantyyppisiä ja ei haluta olla siinä mukana samanlaisessa kuvassa, vaan haetaan jotakin erilaista.
Mutta siis luonnossahan on jännää sekin, että toisaalta luontokuvaus on aikamoista odottelua, pitää olla kärsivällinen, pitää tottua siihen, että menee ihan päin mäntyä suuri osa. Ja sitten toisaalta voi olla aika nopeita tilanteita, että pitäisi samalla olla myös nopea silloin, kun on se hetki.
No joo, siinä ihan nyt muistui mieleen tämmöinen ehkä 15 vuoden takaa tämmöinen Korouoman kotkapaikka, missä Hannu Aatolan kanssa käytiin monta kertaa ja se oli tämmöinen arka yksilö, että mentiin yöllä pimeällä mentiin kojuun, tai yksi, siellä oltiin yksin kylläkin, että sinne kahta henkilöä mahtunut. Ja sit, vaikka kotka ei käynyt tai mitään ei käynyt siellä päivän aikana, niin pimeällä lähdettiin pois. Ja kerran oli tilanne, että se oli nuori kotka maaliskuussa syömässä ja söi siinä. Mulla oli kaikki valmiina, kattelin pitkän putken läpi, että tuosta varmaan kuvaan saisi, mutta en sitä syövästä kotkasta nyt viittinyt sitä kuvaa ottaa, kun siinä ei hirveän paljon ollut niin kuin itselleni semmoista uutta. Ja kaikki oli niin kuin sormi oli laukasimella ja yhtäkkiä niin kuin tämä nuori kotka niin heittäytyi kynnet ylöspäin maahan ja Se suohatti vanhempi kotka yli. Se oli niin kuin puolen sekunnin aikana. Kaikki oli valmiina, mutta en kerinnyt painamaan laukasinta. Ja ei harmita yhtään. Sitten tilanne oli niin hieno siinä, että se meni.
Niin ehkä se on tavallaan hyväkin, että osa parhaista hetkistä jää vaan tonne mielensopukoihin.
No se on kyllä, että kuvia on paljon maailmassa, mutta ei kaikkea ei voi kuvata. Nyt hyvä, että tulee näitä muistokuvia kanssa.
No mutta onko sulla, Paavo Hamunen, onko sulla parhaat kuvat ottamatta?
On edelleen. Parhaat kuvat on edelleen ottamatta, että jos ne olisi otettu, niin voisin myydä kamerat pois saman tien.
Mä muuten muistan, mä oon Uuttöössä ollut piilokojussa jonkun aikaa siellä Itäniityllä, niin se hetki, kun siinä oli lapasorsia ja mä niitäkin kyttäsin sinne. Sitten kun mä rupean voileipää ottaa ja kahvia, niin eikö viereistä kojusta kauhean sarjakuvaus käynnissä ja siinä tapahtui jotain vähemmästyttävää, että se aina käy näin. Eikö luontokuvauksessa on myös vähän tämä Murphyn laki voimissaan?
No on se ja sitten tiedän just kollegat saattaa jos kiusata, ainakin filmiaikana, että vaikka ei mitään niin kuin ollutkaan, niin joku päästi pitkän sarjan, niin heti kaikki innostui. Mitä ihmettä siellä oikein on. Ja tietysti nyt on helppo, kun tulee pitkiä sarjoja, kun ei filmi ole rajoittamassa siihen 36 kuvaan.